คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนไทยในออสเตรเลียทุกท่านนะคะวันนี้ SBS ไทยได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณอันเบิร์ตแรมหัวหน้าทีมของ Women Safety Services South Australia หน่วยงานช่วยเหลือเหยื่อของความรุนแรงที่อยู่ในแถบออสเตรเลียใต้นะคะโดยเฉพาะเหยื่อที่เป็นผู้หญิงและเด็กคุณอันจะมาให้คำแนะนำสำหรับคนที่กำลังตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวโดยเฉพาะในช่วงโควิดที่หลายคนนั้นต้องอยู่แต่ในบ้านหรือคนที่รู้เห็นคนที่รู้จักที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์นี้สามารถฟังเพื่อช่วยเหลือเหยื่อของความรุนแรงได้นะคะดิฉันชลดากรมยินดีรอสรายงานค่ะสวัสดีค่ะเรามีคุณอันอยู่ในสายนะคะคุณอันช่วยแนะนำตัวให้คุณผู้ฟังในออสเตรเลียฟังหน่อยค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันอันเบอร์แทรมค่ะตอนนี้อยู่ที่อดิเลดนะคะทำงานให้กับองค์กร Women Safety Services South Australia ค่ะ
ค่ะคุณอันช่วยพูดคุยถึงหน่วยงาน Women Safety Service South Australia ให้คนไทยในออสเตรเลียฟังหน่อยค่ะว่าองค์กรนี้ทำงานอย่างไรและช่วยเหลืออย่างไรบ้างคะ
ก็ Women Safety Services เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและต้องการที่จะออกมาจากความรุนแรงนั้นนะคะในองค์กรนี้ก็จะมีเป็นหน่วยงานต่างๆที่ย่อยลงไปหลายๆหน่วยงานซึ่งทีมที่ทำงานด้วยเนี่ยเป็นทีมที่เขาเรียกว่า Domestic Violence Crisis Line ก็คือเป็นทีมที่เป็นสายด่วนฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบปัญหาที่สามารถโทรเข้ามาแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือในการที่จะออกมาจากบ้านแล้วก็เข้าไปอยู่ในบ้านพักฉุกเฉินหรือว่าต้องการที่จะอยู่บ้านนั้นต่อไปแต่ว่าต้องการที่จะให้มีระบบความปลอดภัยที่มากขึ้นเช่นการเปลี่ยนล็อกประตูการเปลี่ยนกระจกให้มีความแน่นหนาแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นนะคะ
ในเรื่องของความรุนแรงเนี่ยนะคะขอถามนิดนึงนะคะว่าปกติแล้วจะเป็นความรุนแรงประมาณไหนนะคะอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าความรุนแรงในครอบครัวคะ
ก็ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะเข้าใจกันว่าจะต้องเป็นการใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกายแต่ว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยก็สามารถที่จะคุมไปถึงการใช้วาจาจับจ้วงหรือว่ารุนแรงอย่างต่อเนื่องอะค่ะซึ่งทำให้ผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ปลอดภัยต่างกันตรงที่ว่าถ้าเกิดเป็นการที่คู่ครองมีปัญหาปากเสียงกันแต่ว่าสามารถตกลงกันได้หรือว่าถ้าตกลงกันไม่ได้ก็อาจจะแยกทางกันออกไปอันนั้นนี่คือไม่ถือว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัวนะคะความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยก็คือว่าฝ่ายหญิงเนี่ยติดอยู่ในความรุนแรงนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะหนีออกมาได้เป็นระยะเวลาในนานกว่าการมีปากเสียงกัน 1-2 ครั้งอะค่ะแล้วก็มันก็จะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยแล้วก็นอกจากการปะทะมีปากเสียงหรือว่าทำร้ายร่างกายแล้วการที่อีกฝ่ายมี power ในการที่จะคุมเงินคุมการอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการเงินนะคะซึ่งทำให้ตัวเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีการใช้จ่ายได้อย่างสะดวกหรือว่ามีเงินเป็นของตัวเองได้เช่นบางกรณีเนี่ยก็จะมีการที่ฝ่ายคู่ครองเนี่ยเขาถือบัตรเครดิตแล้วก็ไม่ให้เราเนี่ยลงชื่อในบัตรเครดิตหรือมีบัตร ATM หรือว่ามีแอคเคาท์ในธนาคารเลยซึ่งปัญหาพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัวเพราะเป็นการควบคุมเป็นการควบคุมค่ะอย่างเช่นคนไทยที่มาที่นี่บางคนก็มาด้วยวีซ่าพาร์ทเนอร์วีซ่าแล้วก็คู่ครองเนี่ยก็จะมีการที่จะข่มขู่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ยอมให้เขาใช้กำลังรุนแรงหรือว่าไม่ยอมให้เขาควบคุมให้เราอยู่แต่กับบ้านไม่ทำงานเลยอย่างเงี้ยค่ะเขาจะตัดวีซ่านั่นก็ถือว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัวนะคะแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบเช่นบางคนเนี่ยก็จะประสบปัญหาพาร์ทเนอร์เนี่ยเข้าไปแฮกในแอคเคาท์ของเราใน Facebook ใน Instagram
ค่ะ
แล้วก็มอนิเตอร์ว่าเราเนี่ยไปไหนบ้างในที่ต่างๆแล้วก็บางครั้งเขาก็จะใช้ความรุนแรงเมื่อเราเนี่ยไปเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัวได้เหมือนกัน
ในที่นี้คือคนที่ประสบปัญหานี้เนี่ยไม่ได้จำกัดแค่ว่าเป็นคนที่ต้องถูกกระทำด้วยความรุนแรงอย่างเดียวแต่หมายถึงการถูกควบคุมในด้านอื่นด้วยนะคะใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็คือว่าการถูกควบคุมข่มขู่อะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่ค่ะก็นั่นก็ถือว่าอาจจะเข้าข่ายว่าเราเนี่ยเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวนะคะ
ขออนุญาตถามถึงประวัติการทำงานของคุณอันหน่อยได้ไหมคะได้ข่าวมาว่าคุณอันนี่ทำงานในด้านนี้มานานแล้วใช่ไหมคะ
ค่ะก็เป็นนักสังคมสงเคราะห์มานานแล้วเกือบ10ปีแล้วนะคะแต่ก่อนหน้านี้ก็คือทำงานอยู่ในองค์กรที่ชื่อ InTouch ซึ่งเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่เป็น Migrant and Refugee ก็คือผู้ที่อพยพเข้ามาในประเทศออสเตรเลียซึ่งตั้งอยู่ในเมลเบิร์นนะคะที่นั่นก็คือทำอยู่8ปีทำอยู่เกือบ8ปีแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่อาดิเลดปีนี้เองก็คือตอนนี้ก็ทำกับ Women Safety Services ซึ่งก็เป็นองค์กรที่ยังอยู่ในความดูแลในครอบครัวแต่ว่าเป็นองค์กรช่วยให้ผู้หญิงเนี่ยออกมาจากบ้านได้อย่างปลอดภัยแล้วก็สามารถลิงก์เข้าไปในบ้านพักฉุกเฉินได้ค่ะ
อันนี้นี่ช่วยเฉพาะผู้หญิงหรือเปล่าคะช่วยเด็กหรือว่าช่วยเพศอื่นด้วยไหมคะ
คือเราช่วยผู้หญิงหรือว่าใครก็ตามที่เพศที่3แล้วก็สามารถช่วยได้นะคะคือออสเตรเลียเขาก็จะใช้คำว่า LGBTIQ เนา
ะ
คือคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่ม LGBTIQ แล้วก็ identify ว่าเป็นผู้หญิงซึ่งไม่เป็นว่าจะต้องเป็นเพศหญิงอะค่ะถ้าเรา identify ว่าเราเป็นผู้หญิงนะถึงว่าคู่ครองของเราเนี่ยเป็นเพศเดียวกันแต่ถ้าเกิดเรา identify ว่าเราเป็นผู้หญิงในความสัมพันธ์นั้นองค์กรก็สามารถช่วยเหลือได้ค่ะ
ดีจังเลยนะคะอย่างนี้คุณอันถ้าเกิดว่าให้ลองเปรียบเทียบสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวในช่วงก่อนหน้านี้และในช่วงนี้ที่มีโควิดระบาดเนี่ยค่ะสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะคุณอัน
ค่ะก็ตั้งแต่ที่ทั่วโลกเนาะแล้วก็ออสเตรเลียเริ่มมีโควิดระบาดแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ออกมาตั้งระบบล็อกดาวน์ซึ่งทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องอยู่กับบ้านหรือว่าถูกจำกัดพื้นที่ที่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กๆก็อาจจะต้องเรียนจากออนไลน์อยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็พบว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยที่เข้ามาในองค์กรนะคะมีความรุนแรงมากเพิ่มมากขึ้นก็คือว่าเพราะว่าพาร์ทเนอร์เนี่ยก็อยู่ในบ้านเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนก็อาจจะเป็นว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่โควิดล็อกดาวน์เนี่ยเขาก็จะออกไปทำงานในช่วงกลางวันแล้วก็ทำให้ความรุนแรงในครอบครัวก็จะมีช่วงที่มีความปลอดภัยอยู่ในช่วงตอนที่เขาออกไปจากบ้านแต่ว่าถ้าเกิดเป็นล็อกดาวน์เนี่ยทุกคนในครอบครัวก็จะอยู่ในพื้นที่เดียวกันแล้วก็เรื่องความเครียดเรื่องความที่กังวลว่าจะต้องได้รับการเลิกจ้างงานด้วยเศรษฐกิจในช่วงโควิดล็อกดาวน์อะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้ความรุนแรงที่พาร์ทเนอร์เนี่ยกระทำต่อเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมีความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เหยื่อเนี่ยมีโอกาสที่จะติดต่อองค์กรเพื่อที่จะหนีออกมาในความรุนแรงนั้นๆเนี่ยได้น้อยลงเพราะว่าพาร์ทเนอร์เนี่ยหรือว่าที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าperpetratorนะคะก็ไม่สามารถที่จะหนีออกมาได้หรือติดต่อองค์กรได้เพราะว่าเขาอยู่ในบ้านด้วยกันตลอด
หลายคนนะคะหลายรัฐในตอนนี้เนี่ยต้องอยู่ในสถานการณ์ของการล็อกดาวน์คุณอันมีคำแนะนำอย่างไรบ้างคะสำหรับคนที่อาจจะกำลังตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ค่ะ
สำหรับทุกคนนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีลูกอยู่ในความสัมพันธ์นี้ด้วยเนี่ยเด็กๆก็จะเห็นความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเลยอาจจะเป็นเหยื่อด้วยในเหตุการณ์นั้นๆนะคะก็อยากจะแนะนำว่าองค์กรเนี่ยที่เหมือนกับอันทำงานเนี่ยค่ะมีอยู่ทุกรัฐเลยแล้วก็เขาเปิด24ชั่วโมง7วันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ต้องการข้อมูลเยอะในการที่จะให้คุณโทรมาแล้วบอกว่าสถานการณ์เนี่ยกำลังเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นที่จะต้องหนีออกมาจากบ้านหลังนี้พร้อมกับลูกองค์กรต่างๆในแต่ละรัฐเนี่ยค่ะเขาก็สามารถที่จะอย่างเช่นเขาจะส่งแท็กซี่ไปคุณสามารถที่จะขึ้นแท็กซี่แล้วเขาก็จะพาไปอีกไปบ้านพักฉุกเฉินนั่นเลยเพราะฉะนั้นอยากจะให้ ดูว่าช่วงเวลาไหนเป็นช่วงเวลาที่ปลอดภัยที่สุดที่คุณสามารถที่จะโทรหาองค์กรได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงเนี่ยขอให้ติดต่อตำรวจนะคะองค์กรต่างๆเช่นเหมือนกับองค์กรของอันเช่นในวิกตอเรียก็จะเรียกว่า Safe Steps นะคะก็เป็นองค์กรที่ทำงานใกล้ชิดกับตำรวจมากๆก็คือเหมือนถ้าเกิดเป็นออฟฟิศของออฟฟิศนั้นเนี่ยก็จะมีออฟฟิศของตำรวจเนี่ยนั่งติดกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะช่วยเหลือได้เป็นทีมอะค่
ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้กำลังใจทุกๆคนว่ามีองค์กรอยู่นะคะทุกๆรัฐเลยก็แค่ว่าคุณจะต้องยกโทรศัพท์ขึ้นแล้วก็ติดต่อไปตามองค์กรนั้นๆถ้าเกิดไม่มีโอกาสที่จะรู้ว่าองค์กรนั้นเนี่ยชื่ออะไรติดต่อยังไงตำรวจเนี่ยทำงานใกล้ชิดกับพวกเราอะค่ะเพราะฉะนั้นตำรวจเนี่ยเป็นออปชันที่ดีที่สุดเพราะน่าจะหาตำรวจได้เลย
ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าไม่ทราบเบอร์โทรศัพท์หรือการติดต่อสำหรับองค์กรที่จะช่วยเหลือต่างๆก็คือสามารถโทรหาตำรวจได้โดยตรงเลยใช่ไหมคะ
ค่ะเพราะว่าตำรวจเนี่ยจะทำงานใกล้ชิดกับองค์กรที่เป็นทำงาน24ชั่วโมง7วันเหมือนองค์กรอันนะคะเขาเรียกว่า crisis line เนา
ะ
ซึ่งเป็นองค์กรที่จะช่วยเหลือแล้วก็ทำงานใกล้ชิดกับตำรวจนะคะอยากจะเน้นนิดนึงว่าการติดต่อตำรวจเนี่ยสำหรับบางคนที่มีความเข้าใจผิดว่าตัวเองถือวีซ่าพาร์ทเนอร์อยู่ถ้าเกิดว่าเราติดต่อตำรวจแล้วก็เราหนีออกมาเนี่ยวีซ่าเราจะถูกตัดเราจะต้องทุกข์กับเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเนี่ยไม่จริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจเนี่ยไม่ได้ทำงานกับ immigrationแล้วก็ถ้าเกิดคุณมีเหตุในความรุนแรงเนี่ยตามกฎหมายของออสเตรเลียแล้วเนี่ยวีซ่าของพาร์ทโดยเฉพาะพาร์ทเนอร์วีซ่าเนี่ยเขาอาจจะมีช่องทางที่จะช่วยเหลือได้อะค่ะ
ค่ะตรงนี้เป็นประโยชน์มากเลยนะคะก็คือตำรวจในออสเตรเลียเนี่ยจะช่วยเหลือคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในวีซ่าหรือว่ามีสถานะอยู่ในออสเตรเลียเป็นแบบไหนใช่ไหมคะ
ค่ะก็คือว่าองค์กรเช่นองค์กรของอันที่เป็น crisis line ก็คือว่าเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแบบฉุกเฉินนะคะที่มีอยู่ทุกรัฐเนี่ยเราไม่ถามว่าคุณถือวีซ่าอะไรถ้าคุณเป็นเหยื่อในความรุนแรงของครอบครัวแล้วก็ต้องการได้รับความช่วยเหลือเนี่ยก็คือแค่นั้นเองเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้ค่ะ
อย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีคนไทยที่อยู่ในรัฐ South Australia นะคะต้องการความช่วยเหลือคุณอันช่วยบอกรายละเอียดในการติดต่อให้คนไทยหน่อยค่ะ
ถ้าเกิดว่าคนไทยที่อยู่ในอะดิเลดหรือว่ารัฐ South Australia นะคะที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวแล้วก็ต้องการโทรมาขอความช่วยเหลือค่ะทางที่ Women Safety Services เราก็จะมีเบอร์ติดต่อโดยตรง1800800098ค่ะ
ค่ะ1800800098นะคะสำหรับคนที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์เป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวนะคะในรัฐ South Australia อย่างนี้ถ้าเกิดว่าคนที่อาจจะเป็นผู้ฟังคนไทยที่อยู่ในรัฐอื่นสามารถติดต่อไปหาคุณอันได้ไหมคะ
ก็คือเพราะว่ามันเป็น24ชั่วโมง7วัน crisis line ของ South Australia นะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ interstate เช่นรัฐอื่นๆในออสเตรเลียเนี่ยอาจจะไม่สามารถโทรข้ามรัฐได้อ่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะมีการตั้งศูนย์เหมือนของอันเลยอะค่ะ24ชั่วโมง7วันที่รัฐต่างๆทุกรัฐนะคะถ้าเกิดใครอยู่วิกตอเรียองค์กรที่ช่วยเหลือก็จะชื่อว่า Safe Step
ยังไงขอบคุณคุณอันมากนะคะสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับคนไทยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะที่จบไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ของคุณอันเบิร์ตแรมเจ้าหน้าที่คนไทยที่เป็นทีมลีดเดอร์อยู่ในองค์กร Women's Safety Services ที่ South Australia นะคะคุณอันที่มาให้คำแนะนำสำหรับคนที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่ทุกคนต้องอยู่แต่ในบ้านเพราะว่าโควิดระบาดนะคะอย่าลืมนะคะสามารถขอความช่วยเหลือจากตำรวจได้เสมอและตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าคุณจะอยู่ที่รัฐไหนในออสเตรเลียค่ะดิฉันชลดากรมยินดีรอสรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook